efatrato venetsy minosy no tonga tao fenarantso ila ravinatra antaniafa no nikeremy atany memin'ny faritra misy azy efa nisambra olona ireo no tonga tantanarivo maly efa nijera kaiky ny zava-misy ny ministera niponina nilazankilan izay ny sombavimbahoaka ny fenarantso fa tsinoa nikereny no alandra olona ireo any amin'ny faritra misy azy Na yemtra amin'ny voalohany volana febroary ho avy izao ny fitsarana ilay raharaha volamena telo amby fitopolo faingo dimy kilao trateaka tany afrika atsimo nitondra fanazavana mikasika ity raharaha ity ny talen jeneraly ny fahatserana omaly nambarany fahahosoka ny fanambarana nataon'ilay orinasa tompony volamena tany amin'ny fahatserana malianina olona iray alina miasa eo misetry ny fizahantany any amin'ireo fatra isan'ny fandaranasa pika teto analamanga nisitraka ny tetikasa miatrika covid mandritra ny roa ambin'ny folo volana manomboka amin'ity volana janoary ity vola dimy tapitrisa dolara no natokany pika na mafisana ny fahaizamanaondro eo olona ireo any ivelany endrika iray ihany no isehon'ny aretina tokony ampiroborobona mandrakariva ny ametrahana sy isiny ny fifampitokisana izay fototry ny fitsabonany mararo ny papa françois amin'ny afatra nataono amin'ny andian'ny fasivy amroapolo ny andro erantano an'ny marary ny iraiky ambin'ny folo febroary ho avy izao olona roa amroapolo mpitrandraka volamena amina tanàna iriany chandanga tsinanany chine kosa no tafahitsika ny ambanin'ny tany no adin'izy ireo ny trandrahana volamena efa ho valambefapolo ora izao vokatry ny fipoahan'ilay toeram-pitrandrahana ny alahady lasta teo alambrinao mikaza lafi ny teknika ary malala sirila no itondra ny antsopriambavao amity maraina ity faly manolotra ny araby izay tomboko lasy tomboko vavy vavao mampalahelo aloha ny santarantsika ny fiarahana amin'izao maraina izao nodimandry teo amin'ny fasivy amin'ny valopolo taonany i mompera mario prina salesian don bosco isan'ireo mpamakilay ny missionera salesiana teto madagasikara fantatra tamin'ny fitiavan'ny mahantry i mompera mario naiza naiza toerana misy azy dia ahitana trano ireo olona sahirana mitady vony sy miandrandra fanampiana lehibe ny ankonam-pianana tany roma italia izy no nanirak' olona hialolalana azy taty madagasikara efapolo taona no niasany teto amintsika nanompona ny tanora indrindra fa ireo tena sahirana tao amin'ny notre dame de clairvaux ivato tany betavo maison don bosco antananarivo ary taojely miarinarivo izay niasan'ny farany maro ny andraikitra no sahaniny efa lehibe ny trano izy efa niandraikitra ny fitantanana rabola ary efa niandraikitra ihany keo ny fiofanana natao an'ireo tovolahy maniry ny osalesianina omaly tolakandro tamin'ny telory izy no nantsony ny iray andray ny valaka sasarany rehefa navita ny iraka nankeniny taminy nandritra ny telo amin'ny fitopolo taona na relijiozy azy tao amin'ny fikambanana salesian don bosco efatra ambinipolo taona nampisory ny avo indrindra ny ekipa rehetra eto amin'ny radio don bosco dia mirary fiononana feno an'ny fikambanana salesianina ho an'ny fianakaviany mompera mario prina ihany ko olona efajato isa avy any atsimonosy no tonga tao fianarantsoa rendrovohitra ila ravinadra no nikere miantra any amin'ny faritra atsimonosy izy araka ny fanazavan'izy ireo nigadona tao fianarantsoa afaky maly arivo izy ireo ary nitompo tao amin'ny stationnement atsimo avy amin'ny fianakaviana samihafa moa retomponina avy any atsimo ireto ahitana zaza mambehivavy maro mitatitra ny vaovao ny mpanao gazety ny radio tsiry michel
avy any amin'ny toerana maro samihafa ireto olona ireto fa nampiraisy ny fiara atao ny nandeha taxi borosy atao ny nandeha camion raha ny fanadidinany atao nitsoaka ny toerana misy azy izy ireo no ny tsifisihany sakafo tsy misy ny rano sotro madio voaterina midy ny kely anana natao antokantrano toy ny vilany sy ny biby fiompy natao asaran-dalana fanadiadiana
avy a bekily niala tamin'ny zoma kasa hoany ambondromamy fa fironareo niala tany olo roa ina ny antony alanareo tany satria ohatra marobe nareo ny tonga ty fianaratsoa zao
ny antony alabana bakany mosary tsisy raha atao agny tsisy ninininna mijaly zahay agny tsisy raha nonomegny tsy akata tsisy hoaniny omby ombinay matimaty tsisy raha hohanigny zahay agny zahay nahatonga anay nandeha ty tady ravinahitsy aty
nefa ny fanjakana nanome fanampiana tany
tsy niavy mahay tagny zany nefa noho niavy agny zahay noho napetraka zahay fa tsy niavy tany le fanampina tsy ny avy aminay any
de manina anareo ny tonga de tafaraka marobe aty nefa nareo ro ny ala tany
tafaraka marobe zay satria samy manana tany aviany bokany samby misy tany misy azy fanena amin'ny tobily amzay zany hoe mijona samby manana toerana misy azy zany le samby nanapaky bie le samby miaraky tobily ray bokany fa tobily zao tsy mandeha raha olo tsy ampy tsy mandeha izy fa olo maro feno bokany izy vao zay mandeha zay na tonga anay na mpiaraka anay marobe.
Dia iza zao nahitanareo frein akarana aka ty?
Frein akarana ity navilina ny vilaninay sy kapilanay.
Naniraka ny minisitry ny mponina vetrany ny fitondram-panjakana Foibera vao nahenony vaovao. Nitafa vetrany tamin'ireo mponina avy any atsimo tonga tao Fianarantsoa ery izy ireo omalimaraina ary nandray fepetra ihany koa niaraka tamin'ireo mpitondra amin'ny faritra Matsahatra Ambony. Ny governoran'ny faritra Matsahatra Ambony izay nilaza Antony Afo ny karan'ireo mponina avy any atsimo ireo tao Fianarantsoa. Mbola fanadihadiany ny mpanao gazety ny radio tsiry Michel Layane.
Ny resaka mivantana tamin'ireo olona avy any atsimo manam-pahefana ary nandray fepetra avy hatrany ka nafindra any amin'ny SRS Ambalakely, izany hoe 10 kilometatra miala ny tanàna Fianarantsoa ireo olona ary noraisina ny tanàna avy hatrany, nomena vary sy laoka, teo ihany koa ny lamba firakotra sy ny trano ipetrahana. Noraisina ny tanàna ihany koa ny fahasalamana. Noresahan'ny governoran'ny faritra Matsahatra Ambony fa nisy nampanantena asa ireto olona ireto ary famosokatra ny fanadihadiana momba izay. Ny governoran'ny faritra Matsahatra Ambony Razafindrafito Lova.
Bolazany ramatoa misy teo dia tsy tongatonga ho azy zao olana izao. Io olana io zany dia ny anga avy any atsimo, zany hoe nisy nampanantena zany zareo fa misy asa any andrenivohitra na any Antananarivo na Antsoroano Mandidy. Dia misy olona mihitsy nanentana nitady tôbila amina kamion maromaro mitondra an'zareo jiska eo amin'ny tapin'ny Orombe na eo Ankalamainty. Avy eo zareo no nifindra amina taxi brousse. Zany hoe ireo olona ireo zany dia nandoa fre ara-dalàna satria misy nampanantena n'ilay asa any Antananarivo. Noho n'ilay olana nefa zany dia tonga eto amin'ny faritra Matsahatra Ambony zareo dia raikitra eto. Efa misy efatra andro, misy telo andro, misy roa andro. Ny fitondram-panjakana tsy mamela ny vahoaka irery anatina fahasairana.
Michel avy aty amin'ny radio tsiry ho an'ny radio Don Bosco.
Fa tsy marina filazany mpanao politika sy ny ainao manjery sasany fa mpitsaom-ponenana nonikere tany atsimo ireo olona marobe tao amin'ny toeram-piantsonana ny taxi brousse tao Ankazondrano Fianarantsoa ho nisy olombavim-bahoaka voafidy tany an-toerana. Misy hatrany ireo olona avy any atsimo isan-taona mandeha mila ravinahitra na mamanga any amin'ny faritra maro toy ny any Antsoroano Mandidy, Maintirano, Mahajanga eto Antananarivo sy ny manodidina. Misy hatrany izy ireo rehefa fetin'ny faran-taona ry miara-miverina mamonjy ny asany rehefa voalohan'ny taona toy izao, mitondra namana vaovao indray ihany koa. Olana noho ny tsy fisian'ny fiara tokony nitondra azy ireo anefa no nahatonga azy ireo tavela tao Fianarantsoa. Lalaina na anjara.
Anjato ndreto olona avy any atsimo ireto no andeha iverina monjy ny asany any amin'ny faritra. Nandray fiara tao iosy izy ireo ka nanao fifanarana fa misy fiara mandray azy ireo indray ao Fianarantsoa. Noho ny fahamaroana nefa dia tsy ampy ny fiara ka maro ny tavela tao Fianarantsoa. Nandray ny andraikitra vetrany moa ny governoran'ny faritra Matsahatra Ambony ireo solombavim-bahoaka hatramin'ny minisitry mponina ny jery sy nandrindra ny zavanisy. Ny solombavim-bahoaka amin'ny Fianarantsoa Rajoely Lasety.
Ny fandraisana andraikitra izay nataon'ny ministra dia tonga taty toerana misy misy olombavam-bahoaka Fianarantsoa Isandra Lalangina governoran'ny faritra Haut-Matsiatra efa nisy ampahany lasa ihany hatramin'ny maraina ny nakany faritra Mahajanga ohatra satria misy ny fiara fareo mbola tsy nahitana fiara zany de voatery tsy maintsy nandraisana andraikitra dia natoby amina toerana anankiray eny Ambalakely eny izy ireo mena sakafo ary misy koa moa ireo tao anivon'ny fiarahamony firenena teto anivon'ny vahoaka ny Fianarantsoa nandray andraikitra sy mifanampy. Fa ny fanamadiana an'izany resaka zany amina resaka tontolo politika hoe tsy naomby zany ny hetsika natao tany amin'ny tere sy ny namany zay kosa dia manameloka an'izany fomba fijery tena diso tanteraka izany tsara nezaka ataon'ny fitondram-panjakana dia niezaka tany ary zavatra io tsy voahe zao no misy izany fandehanan'ny olona avy any amin'ny faritra ny atsimo mitady asa velan'ny faritra misy andrareo rehefa mahazatra an'izany faritra izany. Hoe misy fifandisin-davatra angamba satria ao anatin'ny ady atao amin'ny kere azony rehetra atao tsara angamba ny mandika sy ny hevitra zay fisehoan-davatra amin'ny iveran'ny tsirairay azy azy.
Izay ny mahakasika ireo mpitsaom-ponenana avy any atsimo noho ny kere. Fa eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray dia ferana tsy ohatra ny 50 nisan'ny olona afaka mivory amina toerana iray manomboka izao eto amintsika ho fisoroana ny fianaka ny tsimokaretina coronavirus. Hoy ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka professeur Rakotovao Jean-Louis namafisin'ny ministra fa mamaim-poana ny fitsaboana ny COVID-19 eto Madagasikara sy ny fitiliana. Ireo misy sorotraretina ka voamarina fa mitondra ny tsimokaretina dia tsy maintsy mety hôpitaly mitsabo tena. Ireo voamarina mitondra ny tsimokaretina coronavirus nefa tsy misy sorotraretina kosa dia tsy maintsy mihiboka ny an-tranony ary tsy mahazo mivoaka ny tranony mihitsy raha tsy tapitra ny fotoana ny fiiboana. Misy moa ny taratasy tsy maintsy soniaviny amin'izany mifanaraka amin'izay fiiboana izay. Fantatra ihany koa izao fa hosokafana indray ny fitoerana etsy amin'ny village voara CTC 19 andraisana ireo olona misoritra aretina sy anaovany fitiliana andray tanana ireo marary ny COVID-19 ihany koa ireo CSP rehetra eto amin'ny faritra Analamanga ny any vadivavy fitovonany ary matsatra ambony Nanazava ny momba ilay fanondranana volamena tsokotsoko nakany Afrika Atsimo ny Italia Jeneraly ny fahatserana omaly ny 13 Desambra 2020 arivo izy no tratra ny fahatserana tany Afrika Atsimo ka nampandeha ny tompona andraikitra taty Madagasikara ny 2 Janoary no nanomboka ny fanadiadiana nataon'ny fahatserana Malagasy ary ny 3 Janoary lasa teo dia efa nisy ny fisamborana ireo olona telo nitondra nentana saika hiakatra fitsarana ny 5 Janoary lasa teo tany Afrika Atsimo nyraharaha nefa nahemitra izay saika notanterahana omaly indray nefa dia nahemitra ho amin'ny voalohan'ny volana Febroary ho avy izao teratany Malagasy telo no mbola tazomina vonjimaika ny Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao manampy fanazavana momba izay ny Italia Jeneraly ny fahatseranana Ernest Zavanna Lainkana
Ireo volamena ireo dia naka vola zareo avy any Madagasikara nandeha avy amin'ny privé nefa ny tantaratasy hitondrana ny volamena io dia avy any Mali io misy ny société HGM na Sky Gold Mali zany ny société izay hitondrana ny volamena major général izay moa niantsona dia niantso taty amin'ny mpiara-miasa teo amin'ny fahatseranana dia niverina niantso zareo hoe effectivement nisy vola niala amin'ny dimy maraina niala aty Antananarivo nandalotsoliara dia nandeha en Afrique du Sud. Faites une formalité au niveau de douane ou à titre de fente. Aéroport Bamako Senou, Tozan Muno, Nanov, la déclaration de Flamino Foucault Mali. Yo aéroport de Bamako Senou, Otenoué, Bureau de douane, Nifati Tomsik, Ozan Mission de déclaration. TSK Gold Mali, Mazavawazia, nous, Toufnit, Zanem, Nourdanit. Anatnukua, ni Flamino Forese, 473,499 grammes, nous, Lanzines, soit en Bagnat.
Nambarana Italia Jeneraly ny fahatseranana fa hosoka ny fanambarana nataon'ilay orinasa tompony volamena tany amin'ny fahatseranana Maliana.
Ity déclaration ity tompoko dia tsy marina satria voalohany ny déclaration tany Malia dia natao traduction amin'ny teny anglisy ny déclaration ny douane dia universel zany hoe ny déclaration avy any Chine na avy any Amérique Latine dia misy case BDB anatiny ao ary io case BDB io dia efa arindra ny fiombonambe ny la douane zany hoe ny organisation mondiale des douanes fa ny référencement de case ireo mitovy daoly maneran-tany zay no mahatonga ny déclaration ny douane tsy mila atao traduction dia nivana daoly ny information anatin'ny déclaration. Voici qu'on ambadikaty ny fait déclaration, c'est une confirmée authentifiée ny autorité maliana ty ny taratasy ofisiely avy amin'ny fahatseranana maliana nisinavy ny Italia Jeneraly douane amin'ny teny hoe ty ny déclaration ofisiely mifanaraka amin'io numéro de déclaration U1343 io. Anatin'ny déclaration io dia ty société Sandvik hitantsika mazava tsara hoe Sandvik Mining and Construction ny société Sandvik io mpanao concasseur ny tena asany fa manana mine koa izy apparemment dia ty numéron'ilay déclaration mitovy amin'ilay ato amin'ny hosoka anatin'io dia zavatrafa no déclaré roue dentée zany hoe pièce détaché no anatin'io déclaration ara-dalàna fa tsy volamena zay natao tamin'ny 22 décembre ny déclaration ny douane koa tokony misy quittance zany hoe misy numéro hitantsika ambany reto hoe ny pe droit de douane sy ny numéro liquidation no mipetraka aminazy zay tsy hitantsika amin'nytya document ambadika zay hosoka ty
zay no mikasika ny teonivy ny fahatseranana fa hifantondra ny anjara brikiny tamin'ny famaliana ny fantaniana rehetra makasika ny anjara ndraikitry ny ministera ny fitaterana ny fizantany ary ny famantarana ny toetriny andro tamin'ny alalan'ny ACM ny ministera manoloana indraharaha fanondranana tsokosoko volamena milanja 7.5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo iny hoy ny ministra tompona andraikitra omaly efa mandeha ary miroso ny fanadiadiana mikasika ity raharaha ty ho izy ka andrasana ny valin'izany manampy fanazavana ny ministra Joel Randriamandrato
raha ny ministerako manokana zay ambanin'ny fehan'ny ministeran'ny fitanterana moa ny ACM satria ny ACM no azo resahantsika raha momba ny anay manokana dia ny asan'ny ACM dia maome autorisation na le hoe clairance anzea compagnie mangataka vol dia atao anatin'io zany a na zavabe fa ny STA no nangataka an'io vol io tana Tuléara Johannesburg dia efa namena zany ny ACM moa zany tokony andraikitra atao anatin' zany a efa name ny antosa taratasy rehetrarehetra manazava an'izay ny kronôlôjia ny iny fangatahan'ny STA iny a dia ny enquête zany efa nanoy ary ny enquête moa zany dia efa nandray fipetra ihany koa raha momba ny asa fa mbola mitohy ny enquête a fa io angamba aloha anoy ny asany ny enquêteur sy ny ministeran'ny justice a dia vitantsika eo ny valiny a fa zay no azoko tenena raha hoe ny rôlen'ny ACM raha ao anatiny zany hoe asa ao anatin'ny aéroport sy ny fivezivezen'ny aeroplanina maketo Madagasikara.
Andeha moa ny feo amin'izao fotoana izao fa tsy naomby ny dina ataon'ny delegasiona malagasy ny rahan'ny fitondram-panjakana tafy Afrika Atsimo mikasika ny fifampirarahana momba ity raharaha volamena telo amin'ny fitopolo faingo dimy kilao ity mitohy ny ady hoy ny ministra Randriamandrato Joel.
Mazava loatra ny any Afrika Atsimo mba miady koa izy amin'ny araka ny lalàna misy any aminy a dia antsika ihany koa dia miady a fa niny navalina eo a dia tsika mitoy ihany a miady a dia azahontsika atratrarantsika ny tanjona zay tiantsika ho tratrarina.
Olona iray alina miasa eo misehitra ny fizahantany any amin'ireo faritra iasan'ny fandarana asapika dia ny any Nosy Be, Sainte Marie, Antsiranana, Toliary ary Taolagnaro miampiana analamanga nokendrena hisitraka ny tetikasa miatrika COVID mandritra ny 12 volana manomboka amin'ity volana janoary ity. Famatsiam-bola mitentina dimy tapitrisa dolara no natoka ny fandarana asapika natanterahany io tetikasa io, tetikasa izay tafiditra amin'ny fanarenana ny sehitry ny fizahantany izay nisedra olana goavana tamin'ny Tanzasa noho ny COVID-19. Nampafantarina ny mpanao gazety Omary Tolakandro ny votoatin'ity tetikasa ity. Ny ministra ny fitaterana ny fizahantany ary ny famantarana ny toetry ny andro Joel Randriamandrato.
Ny miasa zany a dia ohatrany hoe miasatsika zany amin'ity COVID-19 ity a dia mba azahontsika zany hoe tsy miandro fotsiny dia natao ty programa ity a mba azahontsika zany manofana andreo mpangala rehetrarehetra ao anatin'ny fizahantany ao anatiny dia ny le programa zany a dia ao anatin'ny 12 volana heritaona zany no anaovana azy. Iza koa ireo olona ho formena reo ao anatin'ireo zany a dia ny fiera rehetrarehetra ao anatin'ny fizahantany a dia azony formation.
Anomboka amin'ity volana janoary ity moa ny fampiofanana voalohany ka neto analamanga no sitraka izany. Manampy fanazavana ny taleny fanajadiana ny fikaroana ary ny fampiofanana eo anivon'ny ministera ny fizantany Thierry Rasendra.
Ny fampiofanana voalohany a dia tsyeretina anomboka amin'nyity faran'nyity volana janoary raika amby roapolo sy roa arivo ity efa vonona ny dimy ambe folo karazampiofanana voalohany miaraka amin'ireo mpampiofana efa voatsonga anatin'ny maro. Ho an'Antananarivo manokana aloha dia ny CTM no maître d'œuvre anaraka tamin'ny fanaraha-maso ny fiantraikan'ny fiofanana any amin'ny toeram-piasana tsirairay avy na ny orinasa tsirairay avy.
Ny verina ny tokona indray nanomboka omaly ireo mpiasa ao amin'ny orinasa kromita malagasy na ny kroma izay afa-po tamin'ny fomba nizarana ilay ampahakaraman'izy ireo avy amin'ny filoham-pirenena mantsy reto mpiasa ka izay no antony hoy ny niverenany ny tokona. Olo-ranaivy no mitatitra ny vaovao.
Ny tokona teo an-tokotany Berao ny kroma NP filoha ireo mpiasa no sady nandranty ireo sora-baventy mirakitra ny fitakin'izy ireo tamin'ny tamboho manodidina ny biro fiasana. Tsy nirindra araka ny tokony ho izy ireo mpiasa io ny fomba ny tsinjaran'ny tarehy jeneraly ny karaman'izy ireo izay vola avy amin'ny filohan'ny repoblika. Mpiasa misa 17 mantsy hatramin'izao no mbola tsy nisitraka io vola io, teo koa ny tsy nahazo afa-tsy karama iray volana ihany. Manaraminy mety ofisina ambadika amin'izao raharaha izao moa ireto mpiasa ireto ny filohan'ny syndikany mpiasa Randriamanampy Solofiniaina Bernard.
Teo amin'ny fomba fizarana azy a tsy na tsy fahaizana azy na manaona na fitavozavozana fa lasa be erreur be zany le izy a ary misy mbola tsy nahazo atreto tompoko samy zory roa dia anisan'ny mbola tsy azo ny roa volana fa ny ray volana tany amin'ny banky any ny azo.
Inona zany
fahazahoanay azy aloha dia hoe nanao fampirarana tany amin'ny banky zany zahay e hoe oversena tany amin'ny banky le vola kanjo nefa nalainy avy any le izy a dia misy ampanina lefa tamina kontiny tamina mivola iny no ny partazeny tsiraidray taminazy tamin'ny mpiasa dia teo zany misy an'le izy misy nahazo misy tsy nahazo ka tsy fantatra hoe misy omena mihitsy ve sa misy tsy omena le izy dia zay mahagagagaganay aminazy tompoko ary nitolona moa dia mbola nitoy satria mbola nisy zavatra mbola etaetana indrindrandrindra ny fampidinana ny orinasa fa tsy sao mahamenatra be raha itolona foana ianao hiangataka karamanfanjakana fa de famahana olana fototra indrindrindra ny fampidinana ny orinasa zay zany mbo angatanay amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ary isaoranazy tamin'ny famahana olana nompahany.
Miezaka hatrany mpiaroka vaaolana amin'ny olan'ny mpiasa ny tompona andraikitra amin'ny kromasy ny fitondram-panjakana. Nanazava ny Italia Generaly no maly fa olona folo sisa no tsy nahazo ny vola fanampiana na ny subvention telo volana avy amin'ny fitondrana ampahany tamin'ny fanazavana.
Atramin'izao tsika miteny zao dia misy apahany eo amin'ny folo menadasy sisa ny tsy nahazo satria nahoana? Satria nalefa fanarana tamin'io dia ny hoe ndray volana nalefa aloha any amin'ny kanty ary ndro volana kosa dia natao hiatrehan'ny mpiara-miasa ny zava-misy dia misy namantsika apahany tamin'izy ireo efa lany ny sarany sahina misy ona atao amin'ny telma dia blokely izy zao mivatsy kelikely azay sy manahirana tsy amezana n'lay tatitra any amin'ny fotoanam-panjakana fa ny ankoatran'izay aloha teny ao anatin'ny famahana olana isika. Ny zavatra tianambaro anatin'la famahana olana de zao ozika hoe misy lafi nypôlitikaatanytany isaka nizay fa misy investisseur tonga de mietsika mpanao grefy rehefa misy investisseur tonga amvotsika miteny zao misy investisseur eto ny firenena ary miaraka amijery laliny maninona miaraka amijery fotony satria izao tsy azo ataony manome oditra kontro tsy maintsy avoaka mazavatsara inona misy ato anatiny onasa komita malagasy lafiny teknika io jerena firy ny reserve ao anatiny ahoana fomba nahitana an'ireo jerena to ny lalina rehetrehetra fantatra zany mipetraka tsara atao aloha ny fanarana teknika zay no anjaran'ny onasa komita malagasy mametraka ny fanarana teknika natao zany a sotra an'andriamanitra fa vita zany androany na dia nisy ara fanakorotanana vita fomba tsara zany amintsika miteny zao isika tsy tokony mihitsy ampifangaro ny politika sy ny onasam-panjakana. Onasam-panjakana tsy an'ny mpiasa fa ny fanjakana, fa ny mpiasa dia mifanaraka amin'ny fanjakana mba hiaraka poboobo izany onasam-panjakana izany.
Hiditra amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Endrika iray ihany no isehoan'ny aretina ho ny Papa François amin'ny afatra ho amin'ny andiany fa 25 ny andro elantany no an'ny marary ny 12 febroary ho avy izao izay ankalazan'ny fiangonana ny fetin'ny Notre Dame de Lourdes. Maka nendriky ny marary tsirairay avy ny aretina olona hiafatra ny voaka omaly na dia ho azy izay matsiaro tena ho voahilika tsinitsiny avina ary ilasibatry ny tsirary ny eonivin'ny fiarahamonina. Tokony ampiroboroboana mandrakariva noho izany ny ametrahana sy isiny ny fifampitokisana izay fototra ny fitsaboana ny marary. Tokony anokanana fotoana hiainoana azy ireny atsapana ny fijaliana sy ny fangirifiriana hiainan'ny marary isika mba isiny izay fifampitokisana izay zava-dehibe amin'ny fitsaboana mantso ny iray masina ny fisiny fifampitokisana eo amin'ny marary sy ny olona mikarakara ary mitsabo azy. Fivoahana tampomba ofisialy voalohany nataon'andriamatoa Donald Trump ny omaly taorin'ny herisetra sy korontana nitranga tao amin'ny kapitol ny tany Texas ary no notsidihany tamin'izany ka nanamafisany ny fahavononany nijanona hatrany eo amin'ny Maison Blanche hatramin'ny fiafarahany fepitokiasany izay no fanambarana nataony manoloana ny fikasandro parlementaira demokraty any Etats-Unis ny anala azy amin'ny toerana mahafilom-panjakana azy amin'izao fotoana izao. Ny anamarika ny fahavitan'ny ampahany amin'ilay rindrina goavana anasaraka ny Etats-Unis sy Meksika no isan'ny antsony izao fisidiaparitra izao efa mahery ny 70 kilometatra moa no vita amin'izany rindrina izany izay nambarany fa fanatanterahany fanambina petrany tamin'ireo mpomba azy sy ny vahoaka amerikanina amin'ny ankapobeny. Anio moa no andinika ny antota taratasy mikasika ny fanesorana ny nga Trump eo amin'ny toerany ny parlementa ary rampitso kosa no tokony anaovana ny fividianana mifandraika amin'izany raha tsy misy ny fiovana. Olona 20 mpitrandraka volamena ny amina tanàna iray antsoina hoe Shandong any antsinanan'ny Chine no tafahitsoka any ambany tany no adin'izy ireo nitrandrahana volamena efa ho 8 ora izao vokatry ny fipoahan'ilay toeram-pitrandrana ny alahady lasa teo. Tsy fantatra mazava hoe ny amin'ny firimetatra ambany tany no misy azy ireo sarotra ho an'ny mpamonjivoana araka izany ny roso amin'ny famonjena ireo mpitrandraka volamena ireo. Any orinasa sinoa iray antsoina hoe Shandong Vukailong Investissement ity toeram-pitrandrana volamena nipoaka ity tsaivina fa i Chine no mpamokatra volamena voalohany eran-tany mahery ny 8 ny toeram-pitrandrana volamena misy any toerana amin'izao fotoana izao. Ary farany vavao hafakely iray izay mitranga ny Chine ihany Aina iteraka kronta na armeti tarki anifikatuna na urnasa iliansuna we anpu elektrika science and technology. Nife petra san lalana petra kniptanta nizani urnasi sana kejin. Fantaror fa vosaji. Ando vula fitu ena zai piasa mandema kane mnichan fivuana miota ni njai mande isanandu. Piasa fitu nefalasiba juife petio ni ropulsi ni reka mropul desambra la sateo. Ratsima na mbula ndo afa ni zanyo yo enuele piasa de alena mnikarama ni amfaran vula nzani. Yenchikia iraise unia kama uni piasa na kremant, uni pampiasa ni fandiana na matetika ne mnichan fivuana katiazwe kena. Sikiata mantiswa amara mbro piasa numfuka sikiara ni natan fivuana. Fati manaza imafeta mafesa tanyam nyakuti. Alona nifitarena npiasa mude nlaza ni anduka trafana jedina lalna nitupu na rekipanza kana ni donguan. Misile urnasa rinlaza ni andrefepeta entja. Makasitaka ni feratike tumkulasi tumkuvavi amni sivu marena nrenifto na tziki ya manaraka.